Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukrainapodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Marvin Sæther og journalist og programleder. Og med meg i studio så har jeg som vanlig
Jørgen Eriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og i dag så hadde vi egentlig ikke planlagt å ha en sending, men i går kveld så kom det en helt enorm nyhet på, først på Telegram og senere på Twitter X, om to påstått nedskutte russiske fly. Og hvis vi skal oppsummere det som har skjedd da, de siste 15 timene, Jørn, kan du dra oss litt gjennom og hva det er som har skjedd og skal ha skjedd og muligens har skjedd?
Ja, så det som, og det er stadig flere ting som tyder på at det har skjedd. Og det er en sånn vanlig ting. Vi prøver å være ganske etterrettelige og skille mellom det som er ryktet og det som er bekreftet. Det er fortsatt ikke endelig bekreftet, men det er så mye bevis som bilder og lydspor i kommunikasjon som tyder på at det er to fly som har blitt angrepet. Et A-50, som er russerne sitt versjon av AWACS, som har den svære radardomen på ryggen, som gir et situasjonsbilde av luftrommet, som er veldig nyttig når du skal drive med luftkrig.
Ja, du kan sammenligne det med en slags flytårn, da. Altså på når du lander på Gardermoen eller andre norske flyplasser, så har du sånn flytårn, du sitter en flyveleder og dirigerer trafikken. Ja. Og det er på en måte den rollen dette flyet har for russisk kampfly, har jeg stemmer ikke? Sånn veldig
jo,
forenklet.
Det stemmer. Det har en kjempestor radar som er høyt oppe i lufta. Det som er problemet med landbaserte radarer, og her mister vi kanskje noen flat earth lyttere, men problemet med landbaserte radarer er jo at siden jorda er rund og kurva, så har de begrenset rekkevidde, for at de ser ikke langs bakken veldig langt. Men når du får en sånn stor radar høyt opp i lufta, så får du både lang rekkevidde og et veldig bra situasjonsbilde av hva som skjer. Så vet jeg ikke hvor gode de her radarene er, så amerikanske AWACS har også mulighet til å i en viss grad se ting på bakken også. Det vet jeg ikke om Russland har. Men det som er med de her flyene er at Russland har veldig få av dem.
Ja, og jeg snakket med Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen her i Norge tidligere, og han anslo at Russland har mellom 5 og 6 av denne flytypen, og tilgjengelig til enhver tid, da, som er operative, som er flybare, ja. Så har vel man antar at de har rundt 10 totalt.
Ja, de har vel 10 skrog, men ja. Langt under 10 som er operativ, som han sier. Så det kan nok stemme. Det var jo et som ble angrepet i Hviterussland.
Belarus, sier du nå?
Ja, beklager. Belarus, og det er viktig. For at Hviterussland-navnet kommer ikke fra Russland, men fra Kiev-Rus, så dermed Belarus.
Ja.
Men angrepet i Belarus i 2022 av det som tyder på at det var belarusiske opposisjonelle. Og det fikk en skade for at en drone landet og landet en sprengladning på det. Det ble ikke mer skade enn at det kunne fly ut derifra, men hvor lang tid det tar å fikse en sånn radar og hvor omfattende skade det var, det vet vi ikke, men det var omtalt som et stort tap da det skjedde, og nå er det et fly som virker som det er helt skutt ned.
Ja, det finnes ikke lenger, og det er også et fryktelig, fryktelig kostbart fly. Det er ikke noe som vi pratet rett før jul, eller var det romjula, hvor vi pratet om disse tre SU-30 som ble skutt ned samtidig. Det er fly som SU-34, takk. Det er jo fly som Russland fortsatt har produksjon av, som de klarer å etterforsyne til en viss grad i hvert fall. Ja. Men disse flyene her er ikke noe de kan starte å bygge nå, og så har de det klart til sommeren. Det er vanskelig å produsere, og spørsmålet noen gang vil bli mulig for Russland å produsere et nytt sånt fly igjen.
Ja, det er et veldig godt poeng, for du kan sette en pengeverdi på det, men på den andre siden så er det uerstattelig, for at de vil ikke klare å lage nye. Så det er et betydelig tap for deres, ja, mangler et godt norsk ord, command and control, eller ledelseskapasitet når det gjelder å drive luftkrig.
Ja, det er på en måte da de russiske pilotene som utfører da tokt mot Ukraina vil ikke ha like god oversiktsbilde over det som skjer. Mm. Og noe annet som Lars Peder Haga trakk fram da jeg pratet med han, som jeg synes var interessant, er at det gjør også at Russlands evne til å oppdage ukrainske kryssemissiler mot Kertsbrua også vil påvirke seg av det her, da. Fordi det flyet, det er i stand til å oppdage ukrainske fly på ukrainske territorium, som er på en måte på vei mot russiske stillinger og kan true de. Det vil de ha mindre mulighet til å gjøre nå. Og det vil også kunne oppdage kryssemissiler som er på vei mot Kertsbrua. Og den muligheten har de da i hvert fall fått svært begrenset. Og det vil være utrolig viktig for ukrainsk evne til å angripe denne brua.
Ja, de, og det er nok det de her to flyene gjorde der. De var der for å passe på eller få en advarsel hvis det er Storm Shadow-missil eller Ignas på vei mot Kertsbrua. Og selv om de ikke har mistet helt den kapasiteten, for de har ja, en plass mellom 4 og 5 sånne fly til, så er det jo mye nedetid og vedlikehold og den type ting, som gjør at nå har de færre timer i løpet av en uke der de har et sånt fly oppe til å passe på. Ja.
Og noe av poenget med sånne overvåkningsfly er at du må ha det i lufta kontinuerlig for å kunne skaffe deg et godt bilde. Det hjelper jo på en måte ikke å ha alarm fra Securitas på huset ditt, bare når du er hjemme. Du bør også ha det når du er borte. Du må ha det 24-7 for at det skal ha den funksjonen det er tiltenkt.
Ja, og så kan det jo være at de tidvis trenger to fly oppe i lufta, fordi at de driver og passer på Krim og Kerch i sør, men så planlegger de noen luftoperasjoner i nord og lignende, der de vil ha et situasjonsbilde av hvordan det er med ukrainske jagere i lufta for å hindre at de angriper russiske angrepsfly.
Ja.
Og nå vil de ha enda mindre mulighet til å kunne gjøre det.
Ja, og så har vi dette andre flyet som både snakket og skrevet litt mindre om, dette IL-22M-flyet.
Ja.
Og det er, så vidt jeg har skjønt da, så er det en eldre versjon enn dette A-50-flyet, men litt andre oppgaver. Det har mer som en slags videreformidler av forskjellige beskjeder. Altså det er kallet en slags kommunikasjonssentral da, oppe i lufta. Så det er en litt annen funksjon enn dette A-50-flyet, men fortsatt et svært viktig fly, og et fly som Russland igjen har veldig, veldig få av. Mellom 5 og 6 antok man på i forkant.
Ja, det her er en slags modernisering, oppdatering, versjon av IL-18-flyet. Som heter IL-22M, og hvis du googler IL-22 så kommer det opp et jagerbombefly fra 1947 som er et helt annet fly, for at russerne har dobbeltboket navnet sine noen gang.
Ja, og jeg måtte google flere ganger på morgenen, for jeg er ikke noen ekspert på russiske flytyper, så jeg tok litt tid før jeg skjønte at det var to forskjellige ting da, så hvis dere blir forvirret av det, så er ikke dere det eneste.
Ikke sant. Men som du sier, det her er en slags ledelsesflykommandostasjon, flygans kommandostasjon, der de tar avgjørelser, videreformidler situasjonsbildet, og tydelig at de her to jobber sammen, at A-50-en har radaren og sørger for informasjonsinnhenting, og så tar gjengen i de andre flyet avgjørelser og videreformidlet avgjørelser. Og det ble angrepet. Det er mye som tyder på at det har klart å lande.
Dette IL-22-flyet.
Ja. Men det er kommet ut radiokommunikasjon mellom de og tårnet, om at de sier at de trenger både brandmannskapet og ambulanse, at de har kritisk behov for ambulanse når de lander.
Ja, for vi kommer til å ta det først og sist. Dette A-50-flyet, det ser ut til å være styrtet i havet. Det er borte. Der var det ingen overlevende. Mens dette IL-22M-flyet har RBC Ukraina, som er et ukrainsk nyhetsmediehus, har sluppet av det som skal være radiokommunikasjon mellom dette IL-22-flyet, hvor de ber om, som de sier, ambulanse og brandbil når de lander.
Mm.
Og det er en russisk telegramkanal som heter Fighter Bomber, som vi antar, eller ganske tydelig har gode forbindelser til det russiske luftforsvaret, kommer med mye informasjon om russiske luftokt, russiske luftmakt, og så videre, og så videre. Og de har da delt et bilde av dette, det som skal være et IL-22M-flyet, som står på en flyplass, må vi kunne si. Det er stort sett det vi kan se. Mm. Vi ser en haleparti på et fly, og jeg har googlet litt, og det kan ligne på halen til et sånt IL-22M-fly. Så det ser ut til å være et sånt. Det har i hvert fall denne stjerne som russiske fly ofte har på halen, og så ser du en brandbil i bakgrunnen, så ser du noen bygninger bak der, men jeg har ikke klart å geolokalisere, jeg sier akkurat hvor det er, men jeg regner med at de løpet av dagen, så er det noen som kan si akkurat hvilken flyplass det er jeg satt på.
Veldig mange gode geolokaliseringsentusiaster der ute, så jeg regner med, som du sier, at i løpet av dagen så får vi oppskrifter på Twitter på hvor det her er.
Ja.
Men vi ser også på de skadene som er, hvis folk går og ser på den strålende saken som du har skrevet, der er det bildet i den saken, så ser man sånn fragmentskader på halepartiet der, og det er typisk for både luft-til-luft og bakke-til-luft-missiler som skal skyte ned fly. For det sånne missiler gjør, er jo ikke at de har et direkte treff på flyet. Når de kommer nært, så eksploderer de og sender ut fragmenter, for at det er den mest effektive måten å skyte ned et fly, det er å påføre det mange små punkteringsskader som gjør at det mister funksjonalitet og styrter. Og her ser du at det halepartiet har virkelig fått juling, men har altså holdt ihop nok til at de har klart å komme tilbake til en eller annen russisk base.
Yes, og så er spørsmålet hvordan det her har skjedd. Det er det jo flere teorier om.
Det er et veldig godt spørsmål.
Det er et veldig, veldig godt spørsmål, fordi det gir, altså, i utgangspunktet så ser det veldig, veldig vanskelig ut. Det jeg snakket litt med igjen da, med Lars Peder Haga, han trakk fram flere forskjellige teorier.
Mm.
En av de er at russisk luftvern kan ha skutt den ned. Og som han sa til meg, det vil i så fall være skikkelig inkompetent,
mm,
men ikke veldig overraskende.
For
Russland har skutt ned flere sine egne fly så langt i denne krigen, og det er altså noe vi vet fra krig, rett og slett, fra luftkriger, er at det er vanskelig å se forskjellen på et fiendtlig fly og et av dine egne fly.
Mm.
Det er vanskelig å se, men det som taler mot at de har skutt ned sine egne fly, er at det her er jo ikke kampfly, det er ikke som SU-30 fire som liksom, det er litt vanskelig å si om det angriper deg eller ikke.
Mm.
Det her er jo overvåkningsfly som flyr i faste mønstre. Hvis du følger dem på Flight Simulator for eksempel, så følger du sånne overvåkningsfly der, så flyr de gjerne nesten sånn 8-tall for eksempel, hvor de flyr frem og tilbake igjen og igjen og igjen, og det, de flyr sakte, de flyr gjerne, som du sa, veldig høyt, for de må få tak i disse radarsignalene. Så det tilsier, eller det gjør i hvert fall, det er veldig litt sannsynlig at det er russisk luftvern som har tatt feil av ukrainske og russiske fly.
Ja.
Og Ukraina har heller ikke denne flytypen, så det gir egentlig ikke noe mening. Nei, at det er Russland som skutter selv.
Også hvor de har flyet. Altså, Ukraina driver ikke å fly over Azovhavet. Og en Twitter-konto som heter David Helms, som er veldig god, osint fyr, han har tegnet opp ved bruk av satellittbilder og sånn, hvor de her flyene sannsynligvis, for der er sånn kondensspor, hvor de har fløget, og de har fløget et sånn mønster, som du sier, et zigzag-spor, litt sør-vest for Berdiansk, litt sør for Melitopol, som er helt nord i Azovhavet. Litt lengre nord enn jeg ville vært komfortabel med å flyge selv, hvis jeg var russeren. Så det er teoretisk innenfor rekkevidden av et Patriot-system, hvis Ukraina har plassert ut et av sine veldig få Patriot-systemer ved Zaporizjzja-fronten. Men det her er jo sannsynligvis et område som russerne driver å flyge hele tiden, på nytt og på nytt og på nytt, og så finner ukrainerne ut at det her vil vi kanskje ta oss av. Så lager de en plan. Ja, hvis vi flytter det dit, så er det innenfor rekkefølge, og da kan de skyte ned. Og helt, de her missilene funker jo sånn at de har høyest hastighet i begynnelsen, og så går de tom for drivstoff, og så faller hastigheten litt og litt. Og det betyr at på slutten av sin rekkevidde er de mindre effektive, og de er lettere å unngå for de flyene de skyter ned. Det er lettere å manøvrere seg vekk fra dem. Men sånne her store, saktegående fly som det her, de har ikke høy hastighet eller stor evne til manøvrering. Så det er kanskje sånn her type fly det letteste å skyte ned helt på ytterenden av maks rekkevidden til et Patriot-batteri.
Ja, for det meste taler du egentlig for at det er det Ukraina har gjort nok en gang da, at de har flyttet et sånt Patriot-batteri, for det er jo mobilt, at de har flyttet det så nærme frontlinjen enn de tør, og så har de da fyrt av fort og gærent alt av det mot disse russiske flyene, og fjernet den og fått det i trygghet. Og sånn så har de da klart å skyte ned disse russiske flyene, som de russerne da har flytt her da, antageligvis lenge. Det er sikkert gjort det siden, siden 24. februar 2022 antageligvis, eller altså siden de frontlinjen som der nå ble satt. Og det har du kunnet gjøre i siden i trygghet. Så helt til de ikke kan gjøre det lenger.
Ikke sant. Og jeg er helt enig, det er den mest sannsynlige forklaringen, altså en overveldende sannsynlig forklaring.
Men
jeg forstår, som vi snakket om sist, at, det, at folk spekulerer, har de fått F-16, eller har de med MiG-29 fått ny radar og kan skyte AMRAM-missil? For det her vil også være innenfor rekkevidden til en AMRAM-D-missil. Så jeg tror ikke det er det, men vi kan ikke utelukke muligheten for at det er det. Så jeg forstår spekulasjonene. Og hvis de hadde fått F-16 eller tilsvarende kapasitet, så er det igjen sånn her det ville sett ut. At fly som var trygg i et område før, plutselig ikke er trygg der lenger.
Ja, og ja, så F-16 er da en på en måte wildcard, dark horse da, som nok, jeg vil ikke satt pengene mine på det, men det er i hvert fall morsomt å spekulere litt grann i det.
Ja, vi kan ikke sette sannsynligheten til null på det.
Ikke helt null, men ikke så veldig langt unna heller. Men hvem vet, det vi får sikkert noen svar etter hvert, men ja, vi får se. Og det er nok ikke siste gangen, som du sier, da, at russiske fly som tidligere var trygge vil bli skutt ned. Fordi den dagen Ukraina faktisk begynner å ta i bruk F-16 fly, så vil du se mer og mer av det her. Og det er også noe av grunnen til at Vesten har vært veldig forsiktig med å si hvilke nye våpentyper Ukraina får. Altså, helt, altså Norge har jo vært veldig streng med det her, at vi sier jo ikke hva slags våpentyper vi får før det er på plass og i bruk av Ukraina, noe som er veldig viktig fordi rett og slett at vi vil ikke at Russland skal få vite hvilke, hvilket utstyr Ukraina har å rå med da. Som er viktig rett og slett for operasjonell sikkerhet.
Jeg kan ikke hjelpe deg med det.
Bare beklager.
Flere som vil være med på podcast.
Ja.
Nei, altså det og det vil være veldig dumt hvis, det er noen som mener at å få F-16 har ikke så stor innvirkning på krigen. Jeg vil mene at det vil ha stor innvirkning. Så når Ukraina en gang får en såpass ny og viktig kapasitet, så vil det være veldig dumt å annonsere det på forhånd og gi en eksakt dato for hva tid den trusselen eksisterer. For da tar du bort noe av effekten ved å få et nytt system. Det er jo å overraske fienden med å være farlig i et nytt område der det ikke var farlig før. Men det vi ser konturene av er jo at når F-16 eller Gripen kommer til Ukraina, så får de stadig bedre arbeidsforhold. For de tapene som russerne hadde i luftkrigen i det siste er betydelige. Nå har de tatt ut de her to viktige overvåknings-ledelsesflyene. Og vi ser at russerne har mangel på luftvern. Det er tynt i rekken, de har mistet en del og har flere områder de skal beskytte. Også det her at Ukraina begynte å angripe inn på russisk territorium gjør jo at de trenger luftvern også i Russland. Så når det kommer vestlige fly til Ukraina, så vil nok de ha lettere arbeidsforhold nå enn de ville hatt for et år siden. Så det kan jo være en interessant tanke å ha i bakhodet når man ser og analyserer situasjonen i Ukraina akkurat nå.
Ja, og noe også som er verdt å ta med seg etter det som skjedde i går da, med disse to nedskutte flyene i hvert fall, om det ene ikke ble nedskutt, så i hvert fall påskutt, jeg vet ikke hvordan man skal, hva man skal kalle det, er jo at det fratår jo også Russland en mulighet de har hatt hittil. Altså det vil jo begrense Russlands mulighet til å utføre sine overvåkningstokter, fordi, ikke bare fordi de mangler fly, men de må også ta en ny vurdering på hvor nærme de kan fly, og jo lengre unna de er, jo mindre informasjon får de.
Ja.
Og så er det også svært høyt utdannet personell ombord i flyet. Jeg vet ikke hvor mange som jobber ombord på disse flyene, men det er også noe Lars Peder Haga trakk frem, han snakket om vei, er at det er altså et merkbart tap at i hvert fall dette A-50-flyet, så er man bare antatt at alle er døde. har mye å si for den russiske evnen til å utføre sånne operasjoner, for det er veldig spesialiserte oppgaver. Det er ikke noe det kan ikke sammenlignes da med en russisk fotsoldat som får en kalasjnikov i hånda og beskjed om å forsvare en skyttegrav. Det kan nesten hvem som helst gjøre, men det å fly, operere, ikke det å bare fly, men det å operere sånne overvåkningsfly er særdeles teknisk krevende og krever lang utdannelse og lang erfaring for å gjøre på en god måte.
Ja, og det er et problem som det er mye som tyder på at hele det russiske flyvåpnet har. Altså, de hadde mye tap av personell. Og de startet vel krigen litt på hælen med for få trente piloter i utgangspunktet. Og å trene nye piloter er ikke noe du gjør over natta. Her i Vesten så bruker vi 6 år på å utdanne en pilot, og de som kommer ut i andre enda er jo omtalt som en rookie som er helt fersk og skal begynne sin karriere og bli stadig bedre piloter, så det er ikke fort gjort for russerne å øke antallet kompetente piloter fra et lavt nivå når krigen startet, og samtidig erstatte de som de taper. Vi har sett bilder og spekulasjoner av ganske, ja, jeg skal ikke drive med bodyskjerming, men ganske solid overvektige piloter som flyr russiske jagerfly, og det er ikke veldig enkelt hvis du skal drive for eksempel luftkamp med høye G-krefter og sånt, så det er ganske, det er vanligvis ganske harde fysiske krav til å være pilot, så det tyder på at de kanskje ikke har veldig kompetent personell. Og vi hadde den der episoden med den amerikanske dronen over Svartehavet som russerne klarte å presse ned, men når vi ser på den videoen så ser vi at det er mer med flaks og et uheld at den dronen datt ned uten at det russiske flyet datt ned, for det virker ikke som de hadde veldig god kontroll i den utvekslingen.
Nei. Og da tror jeg vi må runde av og forberede oss på morgendagens sending. Da kommer Geir Hågen Karlsen, tidligere hovedlærer ved Forsvarets høyskole og oberstløytnant i Forsvaret.
Ja.
Han har nå gått til det private næringsliv, men han kommer hit for å snakke med oss om krigen i Ukraina og litt større bilder.
Ja. Så jeg tenker dere lyttere som er interessert i det her burde tenke ut noen gode lytterspørsmål og sende inn til oss. Vi skal spille inn litt over lunsj i morgen, så det er den tiden dere har på dere til å sende gode spørsmål. Og Russland sliter med å erstatte de her kompetente folkene, men så ser vi i annen etterretning så tyder på at Russland jo har rundt 600 000 mann i Ukraina, eller i og rundt det umiddelbare nærområdet til Ukraina. Og det er 3 ganger så mange som de startet krigen med. Så russerne har virkelig mobilisert mye personell. Så det er på en måte et nytt bilde vi ser for oss nå om hvordan det 2024 skal være. Så det skal vi snakke en del med Geir Hågen Karlsen om. Så vi blir jo selvfølgelig å pumpe han for mest mulig informasjon, men det blir en enda bedre episode hvis dere som lytter har kommet med gode lyttespørsmål.
Ja, så hvis du har noen spørsmål, send de til ukrainepodden@nettavisen.no før klokka 12 i morgen. Da skal vi rekke vi se på det før vi går i studio, og hvis det kommer etter klokka 12, så tar vi det en gang. Verre er det ikke. Men send inn spørsmål, og da er det bare å si god mandag videre.
Ja, mandag er bra. Ta en kopp kaffe og hør på Ukrainepodden.
Yes, takk for oss.